Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Odborníci se shodují a pandemie shodu ještě podtrhla. Mezilidské vztahy určují kvalitu našeho života víc, než jsme si kdy dokázali přiznat. Hlavně to platí pro vztahy nejbližší, tedy partnerské. Připomněla mi to nedávno kniha rozhovorů. Jeden ze zpovídaných cítil povolání ke kněžství, ale Bůh ho vedl jinak. Musel kapitulovat, říká doslova. Oženil se, nejspíš dobře, manželství drží už 35 let. Další ze zpovídaných by partnera ocenila, musela by ale Bohu nejprve přiznat, že on sám jí co by partner nestačí. Ty příběhy mě donutily přemýšlet, čemu vlastně o partnerství a manželství věřím. A přiznat si, že mnohé nechápu. Rozhodl jsem se svoje poznatky a představy o tom, jak si vybíráme partnery a co nás trápí ve vztazích, probrat s povolanými. Vydejte se na cestu porozumění vztahům se mnou. Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Párového terapeuta Honzu Vojtka jsem potkal nedávno po tom, co napsal svou knihu o mýtech ve vztazích. Nasledoval velký třesk, který přijde vždycky, když někdo jako první pojmenuje téma visící ve vzduchu. Vztahy mají být něco přirozeného, jako dýchání, jenomže Honza připomněl, že se mnozí ve vztazích dusí. Kniha se stala bestsellerem. Sledoval jsem skoro v přímém přenosu, jak se z Honzy stává celebrita. Asi není moc témat, která lidi takhle pálí. Spustil podcast, radí na přednáškách i v televizi, nedávno vydal další knihu nazvanou Vztahy a pasti. Proto jsem se svým pátráním po tom, jak žijeme své partnerské vztahy, obrátil nejprve na něj. Honzo, vítejte na Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Honzo, podle vašeho pozorování, jak nebo podle čeho si vybíráme partnery do života?
Těch teorií je opravdu hodně. Od toho, od klasický jungiánský a freudiánský teorie psychoanalýzy, která říká, že pokud jsme neprošli nějakým zdravým psychosexuálním a psychosociálním vývojem, tak budeme mít nějakou tendenci vybírat si takzvaně pečující osobu, což většinou je matka nebo otec, za svý partnery, který budou dál v nás budovat a dál o nás pečovat ve smyslu nějakého jako rodičovského přístupu. Nebo existuje nějaká teorie, která říká ne, já si prostě vybírám člověka podle nějakých stejných hodnot. Jo, pak je jungiánská, která si vybírá, která Jung přišel s animou a s animem, jo, že si vybírám nějakou svou vnitřní ženu, vnitřního muže. Ona dostává v tuhle chvíli docela na frak, protože abychom tohle mohli takhle posuzovat, tak něco musí být naprosto jasně typického mužského, něco typicky ženského, což úplně není. Ale prostě je tady mnoho teorií. A já když je shrnu, tak odpovím na to tak, že my si vybíráme rozhodně partnery nevědomky.
Počkejte, nevědomky to znamená, že o tom nepřemýšlíme?
No, přemýšlíme. My si můžeme přečíst si nějaký hezký článek, a teď to myslím ironicky, který říká, na tohle si dejte pozor, tohle by měl nebo měla splňovat, tohle když bude splňovat, je to pro vás vhodný partner. Jenomže my zapomínáme na to, že všechny tyhle ty intimní věci, tyhle ty psychologické věci jsou založeny na nějakém nevědomí a na nějakých nevědomých principech a podvědomých principech. Takže já, i když si odškrtám ten seznam, který mi říká, dobrý, tohle vydělává, tohle je to krásná ženská, je to krásný chlap, tak ale pak takzvaně koluzivní principy, tomu se říká vlastně koluze, takové jako bond, takový jako sounáležitost, někdy jako spiklenectví, který je založený na opravdu nevědomých věcech, který nemůžu vůli ovládat, ale který zafungují k tomu, že místo toho, že, a to mám velmi často v terapeutovně, člověk, teď nedávno jeden kluk přišel, prosím vás, Honzo, jak je možné, že tady mám holku, která je krásná, úžasná, hodná, ale já jsem zamilovaný do megery, do nějaký mrchy, která prostě, nebo nepříjemný osoby, která mi neslibuje žádnou zářnou budoucnost, ale já ji nemůžu pustit z hlavy. Jsem zamilovaný až po uši a tuhle tu hodnou holku, o který mi všichni říkají, bože, tu si vem rovnou, jo, tak já ji nechci.
Honzo, a co jste tomu člověku odpověděl? Podle toho, co jste říkal?
Potom, Pardon, povídat si terapeuticky, protože v rámci té terapie my musíme přijít na to, co za nějaký principy, co za nějaký vlivy v rámci toho mýho nevědomího, co tam prostě funguje, abych to mohl zvědomit, ale ne vždycky to znamená a ne vždycky to ta terapie udělá, že se mi to potom nestane.
Já tomu rozumím, ale vy naznačujete, že první způsob, jak vyjít z takového toho zajetí, do kterého nás vhání naše nějaké inklinace, je s někým si o tom popovídat. Jak je možné, že ta, která je hodná a fajn, mě nepřitahuje jako ta, která má víc temných stránek? Je to tak?
Je to tak, protože my taky zapomínáme, že vztahy jsou založený a ten základ je biochemie. My opravdu si potřebujeme taky vonět. A teď si povídám na ty genetické úrovni. Takže i když je hodná, milá, skvělá, tak ale mý vlastně počitky, to, co se mi děje v hlavě a přes noc ty čichový věmy, které jsou podprahový, tak mi vlastně jako říkají, tohleto geneticky není vhodný. Takže vlastně my musíme vztahy vnímat nejenom intimně a psychologicky, ale taky biochemicky a biologicky. Jo, a tyhle ty věci, tyhle ty tolik proměnných se musí nějakým způsobem potkat. A ještě s těma našima nevědomýma věcma, které si nesou od mámy a od táty, s nějakým naším psychologickým nastavením a tak dále. A to se potká a pak dojde k té koluzi. No, že ono je to opravdu vzácný.
No počkejte, vy to prezentujete, to je obrovská věda. Nakonec to vypadá jako úplný experiment s nezaručeným výsledkem.
Navíc, ano.
A jak často se stane, že dojde k té, jak vy říkáte, koluzi, že se to prostě potká, že ti lidé se k sobě hodí, že si žena nevybírá muže, který připomíná tatínka, aby o ní pečoval, protože to není potom rovnocenný vztah, to nejsou partneři.
No, ano.
To je replikované dětství.
Ano, ano, Petře, odpověď je, že stává se to docela často, ale to neznamená to, že se to stane, že ten vztah vydrží celou dobu. Protože další proměna je to, že my nemáme konstantní osobnost, my se neustále vyvíjíme. A kam tím mířím člověka, kterýho já potkám před 5 lety a tak jsem jiný, někdy víc, někdy míň, jsem jiný člověk. Takže vlastně proto pravděpodobně děláme tenhle podcast, pravděpodobně já píšu tyhle knížky, abych těm lidem ukázal a říkal, heleďte, vztah je nějaká péče a vy potřebujete. Vlastně potřebujeme se dostat do nějaký pozice, do nějakého postoje, kterým se říká vědomý vztah. Vědomý vztah v tom, že já tady žiju s tebou nějaký roky, něco se změnilo. Nejenom, že si o tom pojď povídat, ale pojď se mnou zavnímat ty emoce, pojď s tím něco udělat a může z toho vyplynout, že půjdeme spolu dál, ale nebo si řekneme, už to pro nás nemá cenu. Ale bacha na to, jo, když což se dodnes stává i v té párové terapii, že přijdete za nějakým odborníkem a kdyby nás lidi viděli, tak jsou to uvozovky dělám, který vám řekne, nejste kompatibilní, to nemá cenu. A rovno vás takhle odsoudí a vlastně a vy si řeknete, protože si přečtete nějaký článek o toxickém stavu a o narcistní poruše osobnosti, kde tam jsou zase ty desetera nějaký symptomy a řeknete si, aha, no on má vlastně pravdu, my nejsme kompatibilní a jdete od válu. Je to přesně ten stav, který my dneska žijeme v tomhle světě, že opravdu rychle opouštíme. A já nejsem takovej ten zase, že všechno bychom měli spravovat. Ne, ale měli bychom dělat nějakou rovnováhu a minimálně se pokusit.
Ten terapeut, o kterém jste mluvil, že lidem rovnou řekne, že se k sobě nehodí, si tak trošku hraje na Pána Boha, je to tak?
Ne, trošku, já myslím, že hodně. Víte co, v téhle profesi je velmi důležitý mít tu pokoru, protože najednou máte tu moc nad těma lidma a není možný. Alfred Adler, který přišel z teorií moci a vůbec se jedním z hlavních motivátorů, tak ten by se tady tetelil jako blahem, jo? Že to je sociální experiment. A jakmile mám nějaký tajemství, jakmile znám a umím pracovat a rozumím něčemu, co ostatní lidi ne, tak nemít to přesvědčení a ten postoj o sobě, že já vím něco víc, tím jsem taky něco víc, tím jsem taky o trošku jako lepší, je strašně těžký to uníst. Proto ti terapeuti, kteří dělají profesionální svoji práce, mají supervize, proto se dnes a denně dovzdělávají. A je to moje další velká část práce, je opravdu zprofesionalizovat tuhle profesi, protože jako to, že jsem zažil ve svém životě, jo, mám nějaký hluboký lidský příběh, mě ještě nedefinuje a neopravňuje k tomu, abych dělal terapeuta nebo terapeutu.
Já si bedlivě všímám těch poučení praktických, která si mohu z vaší řeči odvodit. Vy jste říkal, že v dnešní době máme tendenci rychle opouštět, protože ta doba samozřejmě je rychlá, čili i to opouštění je rychlé. Co podle vás je taková výbava, abychom nepodlehli tomu rychlému opouštění?
Ověřovat a prověřovat a mít nějakou disciplínu, Petře, jo? Protože já si taky myslím, že s tou disciplínou nejsme na tom úplně dobře, úplně nejlíp. A ve smyslu, když tady použiju buddhistický zlatý střed, jo, nebyť na sebe moc krutý, ale taky na sebe úplně neprdět. A kam tím mířím? Všechny věci, které se mi dějou v mým prostě jako životě, a já mám na to nějaký postoj, já na to mám nějaký názor, tak se zastavit, umět se opravdu zastavit, a klidně, kdyby to bylo na 2, na 3 vteřiny, jo, jenom se zastavit a říct si, hele, víš fakt všechno, je to rozhodnutí, na čem je položený. A umět se sebou nějakou sebereflexi, de facto vnímat, co všichni terapeuti a psychologové a psycholožky milujou, umět se sebou vést takzvaný vnitřní dialog. A nikdy nám ten vnitřní dialog vede i ten dialog s Pánem Bohem. Že si opravdu jako řekneme, že tam máme to transpersonální. Že si říkáme, přesahuje mi něco, může mi tenhle ten entita něco, nějaká moje podoba Boha, může mi k tomu něco říct, vnímám ji, a nebo ne, nebo je to jenom se sebou, je to s nějakou mojí částí mý osobnosti, vedu nějaký prostě dialog. Ale naučit se vést dialog, ježiš, to by se mi tak strašně líbilo, Petře, že bych klidně zavřel ten svůj krám a šel prostě, odstěhoval se do hájovny k ovcím a psát knížky. Jo.
No já rozumím, že vy svůj krám ještě asi dlouho nezavřete, protože o vás je velký zájem. Jako první jste nakousl téma partnerských vztahů a to téma se stalo opravdu společenským fenoménem. Zatím jste tedy řekl, že je dobré se zastavit, mít schopnost reflektovat to, co žiju a jak to žiju, a taky si o tom s někým popovídat. Vy jste odborník, a já myslím, že to je součást vašeho kouzla, vy jste ty dvě knížky nazval Mýty a pasti ve vztazích. Tak dobře, tak co jsou ty pasti? Jaká je ta vztahová past, do které se sami můžeme vmanévrovat?
A to tam začínám tím, Petře, děkuji moc, že to takhle přinášíte. Je, že ty pasti se nám dějou opravdu nevědomky. My můžeme, v tom úvodu ty knížky píšu můj příběh, že jsem měl covid, že ať jsem očkovaný a dával jsem si velkýho bacha, tak stejně jsem ten covid dostal. A dostal jsem se do nějaký frustrace, která mi říkala, do prčic, děláš všechno, co dělat máš, jsou ty správné věci, o kterých si myslíš, že jsou správný, ale stejně se ti to stalo. A to je přesně ta paralela k těm vztahům je. My můžeme mít na krásno, být jistý, že děláme ty správné věci, že tohle máme a povídáme si a komunikujeme a máme hodně sexu a chodíme občas do kostela nebo prostě jezdíme na ty jogové retreaty a děláme všechny jako věci. Přesto nám nemusí být dobře, protože jak ty intimní vztahy jsou narvaný a založený na těch nevědomých principech, tak ty pasti se tam najednou objeví a my nemáme nejmenšího tucha, nemůžeme jít pod kontrolu. Ta hlavní zpráva ty knížky je o tom, hleďte to, že jste se dostali do té pasti, neznamená, že s tím nemůžete nic dělat a že to je vaše vina. Já se snažím takzvaně jako odvinit ty lidi, říct jim, tohle se děje, vysvětlit jim, tohle se děje na tomhle principu. Nevždycky máme, a ta psychologie nevždycky má jasnou odpověď na to, je to proto a proto, a když tohle a tohle nebudete dělat, tak se vám to nestane. Tak jo, to je, jako psychologie funguje na nějakých konceptech, na nějakých současných věcech, o kterých teď víme, který za půl roku, za 2 roky, za 20 let můžou být zase jiný. Jo, ale kam tím mířím? Přesně tohle, o čem jsme se povídali předtím. Zastavte se, přemýšlejte o tom, s někým si o tom popovídejte. Jo, zkuste se rozhodnout, rozhodnutí je jenom rozhodnutí. Jo, unášejte ty důsledky toho svého rozhodnutí, že nějaký budou. A když nebudou takový, jaký se vám budou líbit, tak je zase změňte. To je život. Jo, tak to je hlavní jako message té knížky. Takže ty pasti budou, není možný si jich vyvarovat, ale já s nima můžu něco dělat.
Honzo, já vám teďka před očima vykreslím hypotetickou situaci a vy máte představivost, tak vy to budete sledovat. Představte si, že k vám přijde pár, který spolu žije 20, 30, možná 40 let. A vypadá to, že to je vztah stále živý, že to jejich manželství je živá věc, že ti lidé jsou v něm spokojení. Tak řekněte mi, co byste řekl, co ti lidi dělají dobře, čeho bychom se od nich mohli naučit, od těch trvalých vztahů?
Hele, první věc, která mě napadla, je trpělivost. A trpělivost nemyslím rezignaci. Ale trpělivost v tom, že hele, ta důvěra se nevytvoří hned. To i když se na začátku toho vztahu velmi milujeme, nebo jsme zamilovaní, neznamená, že si ještě úplně jako věříme. Jo, a že tam je ta důvěra. A základ slova důvěra je nějaká víra. To znamená, že já taky v toho člověka věřím. A věřím i v to, že i když mi teď ublížil, a ne jednou, pravděpodobně během 40 let tam těch ublížení a zranění bylo velmi mnoho, ale ubližovali jsme si oba. A není možný, abychom si neubližovali. Ale důvěra je vlastně založená na vědomí toho, že ten samý člověk, který mi ublížil, tak ten samý člověk mi potom pomůže se zahojit. Protože já potom za ním přijdu a mám tu šanci mu říct, hele, tohle nebylo dobrý. Tohle se mě nějak dotklo. A já ti to neříkám, aby se změnila a dělala pokání a prostě klečela na hrachu. Ale jenom ti to potřebuju říct, protože jsi můj parťák. Komu jinému já to mám povídat? Moje kámoška mi neodpomůže od tohohle. I když si u ní můžu vylejt kyblik, ale tohle já ti můžu říct a tohle ty lidi se učí. Někdy intuitivně, pravděpodobně lidé, kteří jsou spolu 40 let, tak je to nikdo neučil. A když tak inspirativně jako jejich rodičové, anebo se to naučili díky svýmu životu, který žili, a někdy je to vědomí.
Hejte, vy jste narazil na důležitou věc. My předpokládáme, že s uměním partnerských vztahů se tak nějak do života rodíme, je to taková přirozená věc, ale zdá se, že se to člověk musí někde učit. Když vememe situaci, že zhruba polovina párů se rozchází a že ten hypotetický pár, který spolu vydržel celý život, je velmi vzácný jev, tak kde se podle vás, kde je ta škola toho, jak spolu žít v páru, jak nebýt zbrklý, jak důvěřovat, ale taky jak být schopný překonat ty překážky, které jsou hořké někdy.
A já teď budu mluvit v kliše, Petře. Jo.
A to vydržím chvíli.
Vydržíte to. Ale to kliše je, že lidé, kteří dokázali udržet a budovat dlouholetý, desítky let trvající vztah, vypadá to na to, že měli velmi zdravý vztah sami k sobě. Že se opravdu jako naučili nejenom se mít nějakým způsobem rádi, ale i když se rádi neměli nebo nemají, tak se naučili se sebou komunikovat. Měli odvahu ty věci změnit v sobě. A vlastně povedlo se jim, třeba náhodou, povedlo se jim potkat někoho, u koho si mohli říct o pomoc. Říct, hele, mě tohle nefunguje u mě. Můžeš mi v tom nějak pomoct, můžeš mi upozornit, že už se zase moc nadávám, že si říkám, že jsem prostě nána pitomá, která tohle neměla dělat a ten můj muž přijde, nebo moje žena, to je jedno na koho jste, a přijde a řekne, hele, neříkej si tak, já nechci, aby moje žena o sobě takhle mluvila.
To je ta podpora.
No, přesně. A to je štěstí. A protože když tohle já cítím, tak vlastně to potom já můžu dát tomu druhému, tomu svému parťákovi. Já uslyším, jak moc sportuje, protože chce být hrozně hubený a chce být naplnit nějaký mužský stereotyp. A já mu řeknu, prosím tě, hele, mě nevadí, že máš trošku jako 2 kila, 3 kila, 5 kilo navíc. Já tě miluji i s těma špičkama. Prosím tě, já nepotřebuji zničenýho týpka. Můžeš tady zůstat doma. A on mě neseřve, on mi neřekne, ne, správný chlap, to takhle má mít. A on mi řekne, díky, ženo.
No. Honzo, vy naznačujete, že ten druhý nás nikdy nemůže učinit spokojeným, celým a šťastným. A že když to od něj očekáváme, budeme hořce zklamáni. Rozumím dobře.
Může mi pomoct. To je to partnerství. Mně ten člověk může pomoct k tomu, abych já byl šťastný. Ale štěstí je vysoká emoce. A za emoce si můžu jenom já.
Hlejte, moje. Vy jste použil takový obrat, který z pozice, řekněme, takové nějakého rozumného přístupu ke světu je trošku ambivalentní nebo problematický. Mít se rád často znamená sám sebe pokládat za důležitého a přednějšího. Když mluvíte s lidmi, kteří se mají rádi, tak oni často mají slovo a očekává se od vás, že budete poslouchat. Ale vy nemyslíte tohle. Jak se mít rád nějak rozumně? Jak se mít rád správně?
To baka na slovo správně, protože na to, a to by pak existoval nějaká idea, jo, že tady existuje nějaké, takhle to má být. Ale ta úspěšnost, když to řeknu, a teď to zase zní korporátně, že mám soutěžit, ale ta naplněnost, kterou já tímhletím mohu dosahovat, je to, že si prostě opravdu přiznávám nějaké chyby, že si taky přiznávám to, že máma s tátou, ať se snažili mi dát do života, co mohli, tak mě zranili. A já jdu s nějakým zraněním. A já si o sobě nebudu vždycky myslet ty nejlepší prostě věci. A to je v pořádku, protože já mám schopnosti a dovednosti, protože jsem člověk a mám zdravý mozek. Já to můžu opravdu změnit. A ta změna bude nějakým způsobem možná bolet. Možná někdy bude rychlejší, někdy bude pomalejší. Ale já mám ty kompetence, které umím rozvíjet. Někdy mi pomáhá terapeut, někdy mi pomáhá můj muž, někdy mi pomáhá moje kámoška, někdy si pomáhám sám, ale kam tím mířím, to hlavní slovo, který chci přivést, je odvaha. Ta moje výzva je Prosím vás, lidé, pěstujte v sobě odvahu k tomu vstoupit do svého vnitřního světa a říct, to tam není vždycky v pořádku a ne vždycky bude. Idea dokonalého chlapa, dokonalý ženský, dokonalého člověka je opravdu božská, nehrajme si na bohy. Jo. A já jsem nedokonalý. Takhle mě Pán Bůh stvořil, pokud v nějakého věříte. A v té dokonalosti je krása. Protože ona mě provokuje, ona mi pořád říká, hele Honzo, nešlo by to jinak, a nebo se netrestej, ta odvaha je k tomu být k sobě laskavej, takhle to máš, takhle seš moc rychlej, občas mákáš rukama, ne každý člověk tě nemiluje. Další pravidlo, život není soutěž v oblíbenosti. Jo, já vím, že irituju strašnou spoustu lidí, protože máchám rukama, jsem hrozně rychlej, mám názor na všechno, tohle mi všichni ty lidi říkají, ale a já se učím ve své práci a i ve vaší profesi, Petře, profesi je to říká. Ten člověk to říká v nějakém kontextu, říká to ve svým nějakým pohledem, ve svým vlastním významovači, no, který používá nějaký filtr, kterým to sleduje. To nemusí být vůbec o mně. A když to o mně je, když ten člověk to fakt říká mně, ty jsi mi ublížil, tak já mám mít tu odvahu říct si, aha, kde se to ve mně vzalo, že já jsem schopný, protože Jung nazval, my máme stín, my všichni dokážeme lhát, podvádět, krást, ubližovat druhým lidem. To vědomí je v tom, nechci to dělat, ale to, že se mi to občas nepovede, je právě ten přístup k sobě a říci, tohle se ti nepovedlo, možná jsi byl moc unavený, možná tě ty lidi fakt štvali a tak dále, potřeboval jsi svý lítky blíky, co můžeš s tím udělat? Jdi si jim omluvit, omluv se sobě, buď k sobě laskavej.
Honzo, jinak tedy pokud se bavíme o tom máchání rukama, tak já vám chci jenom říct, měl byste se sebou vydržet, buďte se sebou trpěliví, mě to zase tak nevadí. A to, co říkáte, to, co říkáte, mi přijde nesmírně zajímavé. Čili důležitá je důvěra, disciplína, vydržet sám se sebou a taky být odvážný a ochotný se s někým bavit o tom, co cítím, je to tak.
A teď to říkáte krásně, sdílet s někým ty své emoce. Nejenom říkat ta slova, ale unášet ty emoce toho druhého člověka. To, že on je vzteklý a já ten jeho vztek unesu. Jo, to, že je veselý a já to jeho radost unesu. To je ta bezpečí a ta blízkost, kterou já vytvářím v tom intimním vztahu. Na tomhle se to vytváří. To, že tady je vedle mě člověk, který je vzteklý nebo cholerický nebo smutný a tak dále. A já mu neříkám, nedělej to. Ale já za ním přijdu a říkám, vidím, že jsi smutný. Chceš ode mě něco, nebo mám tady být, nebo nemám tady být, mám jít vedle. Chceš mi říct něco o tom svém smutku? I když nevíš, kde se vzal, protože já nikdy nevím, kde se ty smutky vzaly. Můžu ti já nějak pomoct, já ti můžu jenom nabídnout nějakou pomoc. Taky ti ale můžu říct, že když jsi smutný dlouho, tak už to ve mně vyvolává smutek.
Párový terapeut Honza Vojtko, já vám moc krát děkuju.
Petře, já děkuju za pozvání, byla to slast. Děkuju, děkuju, děkuju.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
To byl párový terapeut Honza Vojtko a jeho pohled na vztahy s našimi nejbližšími. V párových rovnicích existuje ale ještě jeden činitel, který jsme zatím zmínili jen spíš na okraj. Pro mnohé vlastně nejdůležitější, totiž Bůh. Jenomže tady se empirie, tedy zkušenost, začíná komplikovat. Co byste řekli své dceři, kdyby vám oznámila, že jejího nastávajícího pro ní vybral Bůh? Moje první otázka pro Tomáše Gromana z odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Vy jste už, a teď já jsem samozřejmě mluvil o dceři, ale myslím tím obecně, od mladých lidí slyšel jste od partnerů, že oni věří, že toho druhého pro ně má vybrat, nebo dokonce už vybral Bůh?
Zrovna jsem chtěl povědět, že dceru nemá, máme dva chlapce, tak jsem mi to sebral. Tento příběh už jsem několikrát slyšel od mladých lidí a vždy na to odpovídám, že Pán Bůh stvořil takovou věc, co máme na krku, a to je i hlava, ta hlava má mozek. A tím nechci vůbec pochybňovat, že máme hledat Boží vůli do našich vztahů, že se máme modlit za svého budoucího partnera. My se s manželkou modlíme už dlouho za partnerky našich synů. Ale takový ten tlak na přílišné duchovno, na to, že zvláště co v mladém věku, že musíme být extra duchovní, tak ten mladí lidé prožívají často. A když slyším že za někým přijde chlapec, dívka, většinou je to chlapec, a říká nějaké hezké dívce, Duch svatý mi pověděl, že máme být spolu. Tak té dívce většinou radím, neboj se říct, mě to nepověděl.
Řekněte mi, ona existuje představa, že Bůh vybírá za nás. Ta představa je odvozená z docela dobrých předpokladů, podle mého, že Bůh je dobrý, jedná a dává těm, kdo prosí, dobré věci. Ale vy už jste sám naznačil, že v tom výběru hrajeme nějakou roli. Tak jaká je taková vaše teologie toho výběru partnera?
Nemyslím si, že by jsme měli jeden protipol, který chodí po zemi kouli a my ho musíme najít, tak když ho nenajdeme, tak budeme mít buď nešťastné manželství nebo žádné. My máme semináře s manželkou, mimo jiné o tom, jak hledat partnera. A nechci, aby to znělo jenom příliš psychologicky. Samozřejmě, jak už jsem řekl, je důležité modlit se za výběr a hledat i to boží vedení. Ale co si budeme povídat, mladý člověk napumpovaný hormonami, když se mu líbí dívka, chlapec a je zamilovaný a modlí se za boží vůli, tak jak rozeznat, že to je boží vůle nebo moje přání? To je velmi těžké. A tak znovu k tomu, co máme v té hlavě, myslím si, že je velmi důležité pro mladé lidi, aby slyšeli i ty obyčejné věci, jak hledat partnera. Na co se dívat na výběr. Je moc důležité, věřím, že je moc důležité, aby si věřící hledal věřícího, ale nejenom z toho biblického pohledu, ale i z toho obyčejného praktického, že ty základní životní nasměrování mají prostě společné. Shodnou se na tom, že chtějí vychovávat k víře děti, že chtějí finančně podporovat třeba svůj sbor, svoji farnost a podobně. Ale myslím, že se málo mluví v církvích, ve sborech, na farnostech o tom, že je důležité i hledět na takové obyčejné věci. Jako podívejte se na rodiče svého nastávajícího. Chcete, aby se k vám choval tak, jako se jeho tatínek chová ke své mamince a podobně.
Dobře, tomu rozumím. Zároveň není to příliš jednoduchá představa, že člověk replikuje to, co vidí doma? On přece taky může mít dobrý důvod se proti tomu vzepřít, pokud se třeba jeho rodiče navzájem k sobě nechovali tak, jak on pokládá za správné.
To byl samozřejmě jenom příklad, jedna z mnoha věcí, na které je dobré a důležité se dívat, na věci, které nás spojují, které nás rozdělují, a to jsou drobnosti. Ale ty drobnosti se sčítají. A na tu otázku, jestli to není příliš úzký pohled na ty, zrovna na ty rodiče. Já jsem slyšel už tolik příběhů o tom, jak se kluk měl potřebu vzepřít a jít po jiné koleji než jeho rodiče, jeho otec, a v dospělosti častokrát vyslovil větu a až když ulítla z úst, tak slyšel svého otce, nikdy těm v uvozovkách předurčením prostě neunikneme. A i když s tím nějakým způsobem pracujeme a chceme mít jinudy, tak prostě ty, jinak Pán Bůh stvořil takovou věc jako genetiku, něco zdědíme prostě a přeci jenom ty rodiče nebo i ty nějaké příklady, které máme před očima dlouhodobě, tak prostě něco od nich odkoukáme, ať chceme nebo nechceme.
Já bych se rád věnoval s vámi ještě těm vzorcům chování, o kterých mluvíte. To je to, co nemáme vrozené, ale to jsme odkoukali a to jsme prostě zdědili, protože to bylo kolem nás. Které vlastnosti podle vás křesťanská formace v partnerství podpoří a před čím naopak varuje?
No, to je ještě otázka, křesťanská formace, co podpoří, jestli to skutečně podpořím. Ano, jak jsme oba řekli, odkoukáme. Když mluvíme o výchově, tak není důležité, co říkáme, ale důležité, jak žijeme. A pokud chceme dětem předat víru, ale žijeme ji jenom v neděli na lavici, tak ji nepředáme. Jenom pokud to skutečně žijeme. Tak to je jedna věc. A druhá věc, co křesťanská víra jako chce předat dětem, tak určitě tu živou víru. To si myslím, že je úplně to nejdůležitější. A ta formuje sama od sebe, respektive dáváme Pánu Bohu prostor, aby formovala. A pak určitě nějaké takové jako obecné hodnoty morální.
U těch bych se rád zastavil. Když předpokládám, vy jste říkal, že se ženou vyučujete, předpokládám, že je to i vyučování pro manželské páry, jak spolu žít tak, aby oba byli spokojení, aby měli dojem, že to manželství jim dává smysl, tak co je učíte, co jsou ty důležité, ani ne tak vlastnosti, ale schopnosti, abychom spolu vydrželi, abychom spolu žili dobře v partnerství?
To je velmi složitá otázka. Co je důležité? Důležité je mnoho věcí. Co skutečně zdůrazňujeme je, že důležité je si uvědomit, že pro dobrý vztah, pro to, abychom začali dobrý vztah, nestačí zamilovanost. Je potřeba se na vztah skutečně připravit. A takové to tím, čím jsme začali, Duch Svatý mi řekl, a znám příběhy párů, které se vzali po 2 měsících, a což znamená, že se skutečně neznali a někdy to je fatální. Někdy to je skutečně v tom manželství, když poznává toho druhého, že je opravdu jiný. Tak je to těžký, když věříme, že to je vztah na celý život. Tak to je jedna věc. Pak co je důležitého? Asi to, že když to zamilovanost nestačí, tak je důležité na tom vztahu nějakým způsobem pracovat. To je pojem, který mnoho lidí nemá rádo. Jako kdyby to nepatřilo do vztahu práce, to mají samo, že? Ale ono, když ta zamilovanost pomine, tak do toho vztahu je potřeba investovat. A někdy to nejde samo. To znamená potřebovat do vztahu investovat čas, potřeba někdy dělat věci, které se nám nechtějí, který bychom sami nedělali, potřeba volit kompromisy. A myslím si, že pokud ten vztah se nastartuje, takže do toho vztahu chci jako celoživotně investovat, tak to je něco, co je opravdu dobrý začátek.
Řekněte mi ještě na závěr, vy jste i s vaší manželkou uvedeni na stránkách Církve bratrské jako poradci vztahový. Já si dovolím být trochu osobní, tak když říkáte, že nikdy v člověku se nechce prostě, ale musí se takzvaně hecnout sportovním slovníkem, aby ten vztah byl dobrý, tak jak se to týká vás osobně? Co se vám třeba nechce a musíte se vy sám hecnout?
No to je pro nás velmi živé téma. My jsme se do této oblasti služby v církvi dostali díky jako těžkým problémům v manželství. Manželka je teda psycholožka, tak to byl ještě taky jako, dobrý začátek do té služby. Ale sami jsme si prošli jako, nesnadnými obdobími v našem manželství, a v podstatě ten příběh nějakým způsobem předáváme. Ale to neznamená, že to manželství máme snadné. Když jsme jako tím nějakým těžkým období jako prošli a něco jsme z toho i vytěžili, tak ale jsme tak rozdílní s manželkou, že vnímáme, že ten vztah prostě je o těch kompromisech. A konkrétně trávení volného času například. Máme v tom skutečně rozdílné pohledy.
Vy jste sportovec, evidentně vypadá.
No je to naopak, je to naopak. Já sice žiju nějakým způsobem aktivním životem, ale když mám volno, tak bych nejradši zalezl, zavřel se, nikam nechodil, nebo byl na zahrádce a manželka je aktivní a furt by někam jako chodila na procházky, jezdila na vejlety a na dovolené. Tak to je něco, kde se skutečně musím zapřít a říct si ano, tak to je investice pro to manželství a pro tu rodinu.
Tak já děkuju, že jste snesl tuhle osobní notu. Já myslím, že si to dovedeme dost dobře představit, že jsou prostě 2 lidi, kteří mají k jedné věci úplně odlišný vztah. Je to tak?
Ano, ano, je to tak a není problém, osobní otázka.
To byl Tomáš Groman z odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Mějte se krásně.
Posloucháte pořad Za 5-5 o partnerských a manželských vztazích. Slyšeli jsme poznatky o partnerství a manželství od párového terapeuta Honzy Vojtka a od specialisty Církve bratrské Tomáše Gromana. Jak důležitá je mezi partnery shoda nebo tolerance v náboženském přesvědčení a sdílených hodnotách, to je moje otázka pro Kláru Kudrnovou z Centra pro rodinu pastoračního střediska při Pražském arcibiskupství. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi nejprve, jak jste se vlastně k téhleté práci dostala?
No, začalo to tím, že když jsme s manželem se chystali na svatbu, tak jsme absolvovali takový kurz ještě za totality v rodině jedněch manželů jako přípravu na manželství. Prostě si s náma povídali o životě v manželství, o tom, co je třeba může být těžkého, nebo co je na tom krásného.
Promiňte, před čím vás tehdy varovali? Vzpomenete si na to, co může být těžké, co může být
ne,
těžkého?
Ne, to si nespomenu. To si nespomenu.
Čili, a teď jste vdaná jak dlouho?
35 let. Mm-hmm. No, asi to bylo o tom, ať hodně si ty věci navzájem vysvětlujeme, když se někomu něco nezdá, nebo něco zažije nepříjemného, tak aby se toho partnera ptal.
A říkáte to též vlastně, co říkal párový terapeut Honza Vojtko. Pro někoho může být mluvení problém, že je spíš introvert. Někdo se naopak třeba nezavře pusu a pro něj problém stichnout. Jakou máte zkušenost v tomhle ohledu?
No, my oba spíš mlčíme. My máme doma často tichou domácnost, ale takovou dobře tichou domácnost.
Že to neznamená nic zlého.
No, ale jako je to tak hodně věcí, jsme se museli naučit si vysvětlovat. A můj muž říká, že vždycky dlouho jenom věřil tomu, že to, co říkám, mám tak, jak to mám. A pak až za hodně dlouho pochopil, že vlastně to tak je, jo. Takže dlouho to bral jako jenom s dobrou vůlí, že tomu věří a že to teda tak bere. No a čím víc se známe, tak tím už je to jednodušší, že jo. Ale stejně pořád jsou věci, které si musíme vysvětlovat. A vysvětlovat.
Čili po těch 35 letech manželství už jste v pozici, kdy můžete druhým manželským párům prokázat stejnou službu, jako vám kdysi prokázal ten manželský pár, který jste zmiňovala.
No, my tuhle službu prokazujeme vlastně už od té svatby, protože velice brzo za náma přišli nějaký kamarádi, kdy my jsme si to pochvalovali, tuhle tu přípravu. A oni to chtěli absolvovat taky, ale nebyly kapacity. A tak ty manželé, kteří nám pomáhali, tak říkali, tak jim řekněte, co jsme vám říkali. Oni nám vždycky dávali nějaké otázky, tak nám přinesli ty otázky, co jsme měli, a tak jsme si s nima o tom povídali. Jo, protože já si myslím, že nejlepší, že každý je úplně jiný a nefungují věci absolutně, jo. Jak vy jste říkal, introvert, extrovert, nebo každý má jinou kombinaci zkušeností, vlastností, temperamentu. Takže my jim neříkáme nikomu, neříkáme nějaké hotové řešení, ale říkáme, řekněte si, jak to máte vy, jak to slyšíte, co ten druhý říká, co ti myslí.
Co podle vás potřebují nejvíc slyšet lidé, kteří spolu vyrazí na ten celoživotní vztah, na tu celoživotní cestu? Co podle vás jako potřebují slyšet?
No, jednak hodně potřebuju slyšet, že to jde, že může to manželství trvat dlouho a být krásný. Že nemusí to lidi spolu jenom vydržet, ale že můžou jim být spolu hezky, že můžou být šťastný, že mají toho druhého, kdo s ním a tím životem jde. To je jedna věc. Pak potřebují trochu těch dovedností, právě to, že když je něco trošku jinak, že to není špatně. Že prostě to je jenom jinak a spíš najít to, v čem, kdo to máme, jak jinak a jak to sesadit dohromady, abychom spolu pracovali. To je nevhodné slovo, ale bychom do sebe tak nějak zapadli, jo? Abychom využili toho, že každý je jiný. Třeba když mi jdem na nákup, tak já tam najdu ty věci honem rychle, protože tam nechci být dlouho, a můj muž to odnese a odveze a naloží do auta a tak, jo. A kdybychom to udělali obráceně, tak on je nešťastný v tom obchodě a já teda taky, protože se mi nechce tahat těžké věci, že jo.
Vy jste už druhý člověk, který se v tomhle pořadu zarazil u slova práce na vztahu. Že se to někdy vnímá tak, že ten vztah sám od sebe nefunguje, musí se na tom pracovat, aby ten vztah jako vydržel. Ale já to porozumím pozitivním slova smyslu, že nějakým způsobem investujete do toho vztahu. Tak jak vypadá ta práce na tom vztahu, když se toho nebudeme bát?
No, práce na tom vztahu vypadá jako práce na sobě a na tom, co to je láska nebo vztah, jo. že láska není o tom, abych se měla dobře, ale láska je o tom, že mě zajímá ten druhý člověk, že chci, aby on byl spokojený. Hledám, čím mu víc vstříc, čím ho potěšit, čím mu udělat radost. Protože když někomu udělám radost, tak on pak dělá radost mě a není na mě protivný a ošklivý, že jo. Takže tohleto, já mu zřejmě jedna práce je, jako, že se staráme o domácnost, jedna práce je, že řešíme peníze a takové věci, všecko. A taková, aby se nestratilo to, že pořád mi na tom druhém záleží, jo. Že mu píšu různý zprávy a dělám nějaké překvapení a nějaké blbosti. Můj muž s oblibou vždycky někde nastaví nějakého plyšáka do mýho pyžama nebo něco takového. To dělá už hodně těch 30 roků, jo. Když jsme přinesli novou pračku první, tak taky na mě z toho koukal nějaký pes, tak tenkrát jsem si myslela, že to je jako na začátku toho manželství, ale ono to je příjemný pořád, no.
Hleďte, a co byste poradila lidem, kteří, vy jste říkala o lidech, kteří třeba se nemají tak dobře, kteří nenachází v tom takovou tuhle ten prvek zábavnosti a mají dojem, že to prostě jejich manželství dře jako loď o příliš mělký břeh.
No, hledat to, co mě tam jako bolí a to, co bych potřebovala. Dokázat si říct to, co bych potřebovala. A ono často to je, že opravdu ten druhý to neví, že já to potřebuju, protože on to zrovna nepotřebuje, on to má jinak. Ale kolikrát, když vím, je to třeba s dárkama, jo, nebo jedna vlastně holka mi říkala, jak jí strašně pomohlo, když se mi říkala, že klidně si může říct o to, co o to druhého chce a nemusí čekat, že ho to samotného napadne. Protože člověk i z toho, co udělá, protože i to, že to udělá, protože vím, že to dělá, protože to potřebuju, tak z toho taky můžu mít radost. Jo, nemyslet si, no, vždycky můj muž vždycky říká, ty si myslíš, že ti visím na rtech a že si všechno zapamatuju, co mi řekneš. Že já to tak mám z domova, že u nás se tak moc nemluvilo a že co se řeklo, tak to prostě platilo a to se udělalo. A u nich to bylo obráceně. Maminka byla ta povídavá. A on říká, že to musel filtrovat, co říkala. A že teprve, co slyšel třikrát, tak teda se nad tím zamyslel. A já jsem si myslela, že mě nemá rád, když neudělá, co já řeknu.
I tohle téma tady dneska bylo, že no, má člověk pozorovat rodinu své partnerky nebo partnera, aby se dovtípil, co se v tom partnerovi nebo partnerce odehrává. Co vy jako Centrum pro rodinu při pastoračním středisku, co pořádáte pro lidi? S jakou praktickou pomocí těm, kdo chtějí vstoupit do manželství nebo už v něm žijí, přicházíte?
Pořádáme kurzy přípravy na manželství trošku v tom duchu, jak jsem teda o tom mluvila, ale je to vždycky přednáška, asi zhruba hodinová a potom diskuze v menších skupinkách. Není to tak osobní, jako když 5 párů přijde k nám domů. Tady maximální kapacita toho sálu je 50 párů, s tím, že všichni jsou na té přednášce a potom se rozdělí do menších skupinek, kde je maximálně 10 párů a jeden manželský pár se jim věnuje a snaží se s nima. Jo, protože jestli člověk vyposlechne přednášku, tak může se stát, že odejde a každý stejně si slyšel to, co chtěl slyšet a že vlastně se nepotkali. Takže hodně se snažíme vést k té diskuzi a aby si ty věci navzájem vysvětlovali a probírali.
Paní Kudrnová, řekněte mi na závěr. Vy jste říkala, že jste v manželství 35 let. Když se rozhlednete po svých vrstevnicích, je to spíš pravidlo nebo jste spíš vnímáte vaše manželství jako vzácnost?
No, vnímám to jako vzácnost. A spíš je mi strašně smutno, když vidím naši kamarády, kterým se to manželství po letech hroutí.
Můžete pro ně něco ještě udělat, nebo máte dojem, že to už člověku není pomoci, když po 30 letech se lidé rozcházejí?
To nedokážu. Nedokážu to říct. Myslím si, že pak už je čas asi na nějakou odbornou pomoc. A ty odborníci říkají stejně, že k ním lidi chodí pozdě. Že pořád si myslí, že to nějak zvládnou, že se nic neděje, nebo že jenom jeden si myslí, že něco se děje a ani to tomu druhému neřekne.
Čili začít včas.
Začít včas.
Byla Klára Kudrnová z Centra pro rodinu pastoračního střediska při Pražském arcibiskupství. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
To byl pořad Za 5-5 o partnerských a manželských vztazích. Poslouchali jste terapeuta Honzu Vojtka, specialistu Církve bratrské Tomáše Gromana a Kláru Kudrnovou z Centra pro rodinu v pastoračním středisku při Pražském arcibiskupství. K tématu se jistě ještě vrátím. Srdečně vás zdraví a za pozornost děkuje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.